Gepleýän Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Her ýylyň 16-njy ýanwary Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, Ilim we Medeniýet boýunça edarasynyň UNESCO-nun kararı bilen bütün dünya Beatles günü hükmünü belenip geçiliyar. 1960-njy ýylda Angliýanyň Liverpool şäherine esaslandyrylan meşhur İngiliz rock toporu yarım asyrdan gowrak wagt bäri dünýäde henizem söýülüp diňlenýän toporlaryň hatyryna galýar. Türkmenistan Altyn Asyr Elektron Neşri Aşgabatyň mukamlar köşkünde 14-nji ýanwarda Liverpool'un Beatles toporuna bagyşlanyp aýdymsaz konsertiniň geçiriljekdigini habar berýär. Konsertde İngiliz rock grupasynyň aýdymsazlary ýaňlanar. Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen paýtagtyna soňky aýlarda hususan daşary ýurt aýdymsazlary ýerine ýetirilýän konsert çykyşlarynyň ýygjymlaşanyny habar berýärler. Olaryň hatarına maý aýynyň Aşgabatyň mukamlar köşkünde Tango, Tango, Tango konserti we Paris meniň söýgüm konserti, iýunda jazz öwüşgünler konserti, ýene iýunda Kamerata Aşgabat atly täze döreçilik toporunyň konserti boldy. Kamerata Aşgabat adamlaryň saz notunyň naýwaşy eserlerini, şol sanly nemis kompozitory Johann Sebastian Bach'ın İtalyan kompozitori Antonio Vivaldi'nin ve beylik meşhur kompozitorların eserleri yerine getirildi. İyul'da Aşgabat'ta caz tuvrukları konserti geçirildi. Yine İyul'da mukamlar köşkünü multifilmlerden meşhur sağlar yanlarını. Konsertte Pinokyo, Encanto, Tarzan ve Ratatouille meşhur multifilmlerden sağlar yanlarını. Avgust'da Aşgabat'ta Sen ve Men adlı aydımsaz konserti geçirilip onun devamını Scorpions ve Abba toporlarının Elton John'un şeýlede Dua Lipa'nın we beýlik meşhur sunugduş saatlarynyň aýdymlary ýaňlandy. Awgustda Türkmenistan konsert zalyna meşhur Sowet filmleriniň, şolany türkmen nusgawy kinofilmleriniň saatlary ýaňlandy. Şeýle aýdymsaz konsertler awgustda, sentýabrda, oktýabrda we ondan soňky aýlarda ýygdyrly geçirildi. Bulardan başga da döwlet elektron neşriniň maglumatlaryna görä döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestriniň sazandylary 15-nji ýanwarda rus kompozitory, pianisti we dirijory Sergey Prokofievin Petya we Möjük simfonik ertekini, şeýlede Çaykovskiýniň çağ albomundan käbir eserleri ýerine ýetirýärler. Şeýle aýdymsaz konsertleri pandemiýa çäklendirmeleriniň ýaz aýlaryna tapgyrlaryny gowşadyrmagy başlanmagy bilen görnötüýin ýygjymlaşdy. Bulardan başga da döwlet neşirlerine görä Türkmenistanyň döwlet gurjak teatr bu ýyl täze ýyl çykyşynyň ýordumyna täzelik girdenligini habar berýär. Çağlar tegelenişip ýerine ýetirilýän Adat Tansın yerine Don Yürek Aladdin Zoluşka ve Gar Şah Zinanı filmlerinin kahramanları bilen oynadılar deyip Türkmenistan altın asır yazıyar. Şeyle çıkışta Gar adım Olaf'ın Şahidi Jasmin'in Cadüge Cafar'ın Abu adlı maymıncığın keşfleri yerine getiriliptir. Bu kahramanları köpçülük Disney'in multifilmlerinden tanıyar. Elbette şeyle çareler esasan Türkmen paytıltını geçiriliyar. Dünya türkmenlörünün bu sana Aşgabatyň sunugas sahnasynyň gyzyşmagy we aýdymsaz konsertleriniň ýygjymlaşmagy bilen bagly söhbetdeşigi gönükdirilýär. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we Feýinçi Hudaýberdi haly Türkmenistany döredijilik giňişliginiň aýazy gowşaýarmy diýen soraw boýunça öýdüniň şahsy pikir garaşlaryny beýan edýär. Hudaýberdi aýanyň belläp geçişimiz ýaly Aşgabatda aýdymsaz konsertleri onu da Mecburi tomoşoçu çekilmeyen aydımsaz konsertleri yığcımlaşar. 14-nji ýanwarda meşhur İngiliz rock toporu bolan Beatles toporunyň aýdymlary döwlet medeniýet merkeziniň mukamlar köşkünde ýaňlanýar. Soňky aýlarda şeýle çykyşlar epesli yığcımlaşdy. Şeýle täzeçil trendi, täzeçil meýillere ser edip siz sunugat we medeniýet giňişligini ýygyrlaýan Feýinçi hökmüni Türkmenistanyň gyzyşýan sunugat sahnasyna nähili üýtgeşmeleri ýa-da özgörüşleri görýäňiz?
Bu yerde şol senin yana ait geçişini alay hakikatten hem donukluk koğuşaya, ayaz bir neme koğuşaya, mayıllık ağrılaşaya, şol özgörüşlüğü görüyen, ben bunu elbette katı kuvanyan, bir kuv başlangıç, umut iş. Eğer de biz sehelçe ümrakki tarika seyretsek şeyle konsertler Türkmenistan'a katı seyrek oluyadı. Onun için eğer has ir krak döwri alsak meselem Sowet Soyuzy döwrüne. Sowet Soyuzy döwrüne Türkmenistan iň çetdäki respublika bolan üçin o ýere uly simfonik orkestr ýa-da uly saz toporlary aýdymsaz toporlary gelip bilmeýärdi. Şonuň üçin hem bizde şeýle konsertler bolanokdy, seýrek bolýardy. Iň soňky gerek şeýle bu konsertleriň birini Anatoly Salavyanenko guradi Анатолий Соловьяненко Украинаның дәүләт опера ва балет театрының солисты, дөнья мәшһүр темир, ул дөньяның 100 иң бик темир айдымчыларының хатарына керә. Шул Соловьяненко 3-4 сан саданына белән Ашхабадта гел бу концерт берди. Шул реаль мәшһүр концерт мен башка бер ядымда юк. Ине соңгы дәүрде Şeyle halkara derecesinde dünyada ikrar edilen eserlerin yerine yetirilmeyi Türkmenistan'ına kem kemden deve övürülüp var ya. Bunun özü ören kovzat, kov başlangıç belki de şu başlangıca layıklıkta dünyanın belli sağ toparlarının, aydımçıların, sağdanlıların Türkmenistan'a Aşgabat'a saparı kurulsa, şu saparda olur çıkışesiler hatam kov olurdu.
Eger şeýle çäreler täzeden meşhurluk kazanyp başlan bolsa, odal bolmaýan bolsa, odal bolýan bolsa, olar barada käni bir gurrun edilmeýän bolsa, şeýle çäreler barada ýaňy-ýaňy giňlen gurrun edip başlan bolsa, onu şeýle meýilleri seredip Türkmenistan'a sunugat giňişliginiň goşaýanlygy barada netije gelmek bolar mu daýy berdi aga? Belki birinji soragyň gaýtalanmagy hökmünde de kabul edilip biler, ýöne ýene bir gezek şonuňy tap sorasym gelýär.
Indi bu ýerde bölüklüğünü seretmek gerek, bu ýerde gurrun esasan Dünya sınıfının, dünyanın sağ sınıfının belli uğurları var da gidiyor. Mesela Bach'ın eserleri ya da Vivaldi'nin konserti ya da kino filmlerden, multifilmlerden bolan konsertler. Bölüklüğün. Yani sınıf umumu alanında giyin. Mesela dünyanın belli bir teneri. Aşkıvada gelip ulu konsert derttir değilin malumat yok. Ol bu olayda bolara möydüm yok. Şunlun birlikte dünyanın ulu saz toparları var, simfonik orkestrler var, belli dünya belli sazandalar var. Şunlarım aşkavada var, konsert verptir, saz verptir deyip bolmaz. Bir elbette bölüklüğün çare yönü, bu çare bölüklüğün hem olsa, hiç saat bolmadı onun. Yine de şu ganimat, şunu men Umutlu kasav ediyen, bir Google'un başlangıcı kasav ediyen.
Sunugut bilen meşgulunma üçün adamların aydın sahada bulan hüvvetini kalkındırma üçün ilk bilen iktisadi zerurlukların kanagatlandırılmalıdır vardı fikirler öne sürülüyor. Türkmenistan'ın şeritlerine siz şeyle fikir arayışlarını alalaşıyanız mı?
O aydılı ya, elbette sunugut üçün iktisadi zerurluk gerek deyip. O belki şeyledir. Yani o hükman değil deyip kasav ediyen. Mesela men öz tecrübemden aysam, bir gedek Praga şehrine İspanya'dan belli fadınına geldi gitarı çalayan. O Andaluz ehinlerine çalaya, Andaluzya'nın fadlarını, sunuodunu men aşa govuryan. Şunun konserti bilen gıdıklandım, şol 100 dolar eken bir bileti 100 dolara duruya. Ol bana katı gımmat görünü. Şunun için men barmadım. Yönü çağalarım kıynandı, hay gitmeli kenin deydi. Sonki elekte şu yerde Praga şehrine Luciano Pavarotti'nin konserti oldu. Olam şol Bahadur'ya yönü men Luciano'nun konsertine bardım. Şunu baranmada men öz yanımdan guvonyan, begenyan, şunu bir pul bilen ölçem yok. Yönü umuman cemiyet barada aydılanma. Cemiyet her hili yağdaydı da Beyik aydın sağlara ören yukur sarpı koyuptur. Şunu kovurptur. Ol bir sunuota bolon çıktacığını ya sunuot için özünün çıkayan çıktacığını millet hiç vakta yokuş görmeyendir. Sunuotun aslında sunuotun özü. Katı beyik bahadır ya. Şunun için iktisadi gıtçılık, iktisadi kıyınçılıklar milletin sunuota bolon hüvesini Adaldyk biler, yönü ayırt bilmez. Milletin yüreğini hem işe şol ulusun ota olan hüvesi aşıya.
Daşarı yurt sunuğu deyişlerine, daşarı yurt yöredicilüğüne hususan günü vatar sunuğutunu açıklık Türkmenistan'a yerli sunuğu deyişkerlerini nehil ruhlandırıp biler?
Bir yerde de bir mühüm yağday var. Sebebi şol sunuğutun beyleki uğurlar yali dürlü akımlardan dürlü mekteplerden ibaret bolya. Şu babatta Günbatar'ın ören bay mektebi var. Şonulen birlikte de Günbatar'da ören güçlü aydımçılar yetiştirilye. Adamı yani sunuot adamını Günbatar katını tayarlap bilye. Hedir na Biz öz gongşu döwletlerimizi alsak meselem İran'dan çıkan aydımçılar var, Türkiye'den çıkan aydımçılar var. Şolorun ehlisi Günvatar Mektebinin kamil terbiyesini alan adamlar şeyd ve dünya doğulup görürler. Şol adamlar. Şu bavatta Türkmenistan'ım katın ot görüllü alıp bilir mi kadiyen? Saz dörü çöklür için, saz çalayanlar için, şol sahne aydımçılar için Günvatar bir ağırt bir kovu mektep olup duruyor.
Daşar yurt bilen sunugat bu medeniyet pudugunu tecrübe alışmak Türkmenistan var adı gurrunda. Daşar yurt bilen sunugat bu medeniyet pudugunu tecrübe alışmak sonu bilen siyasi hizmettaşlıkların öz önüne emele getirpiler mi o daha bir daha?
Şimdi bu kıyım. Şeyavi, her bir rat harcı talep ediyor. O harcıyla kim vermeli, kim çıkarmalı? Devlet mesela şol harcıyını böyle bir çıkaracak bulunuk. Ona direkt devlet başka rahatlar için pul çıkarıya bir kıyın. Yönü ayrı ayrı adamlar, ayrı ayrı zihinli adamlar daşarı yurda gidip bilirler. Daşarı yurtta kovu bilim alıp bilirler. Daşarı yurtta da senin eline seyrediyorlar. Sen pul tölümülü. Yönü o adam eğer okuyuplu olsa onu ona şert dörüdülüye. Ona yardım verliye. Ama şul mümkünçülüktü hizmettaşlık yolu koyup bilinir deyip fikir ediyen yönü devlet derecesinde böyle hizmettaşlığı entek Türkmenistan'la bağlanışıklık böyle onu getirmek kıyın. Sebebi Türkmenistan entek ol derece yetinok deyip hasap ediyen.
Türkmen sunugat mektebi daşar yurt sunugat işgarlarını nehili görüldü görküzüpler, nehili sunugatın haysi iyinçi nefis uğurlarının nuskoluk sapak verpiler deyip fikir ediyen o da bir daha.
Bir yerde de mesele katı kıyın sebebi ön yadımızda olsa Şükür Bakışı deyip bir film ekranı çıktı. Onu Polat Mansurov deyip belli rejissör sahna çıkarıp belli. Şol yerde de Dutar'ın kudreti görküzülüyor. Yani Dutar bir uruştan görüştün hem beyikteki dron zat, bir şunun beyikteki sunuot bir adamı halat edici, esirleri halat edici sunuot. Şol film köpçülüğe yayrandan son İspanya'daki tomoşaçılar şunu ayratin hormat koyuptur deyip gurrun oluyor. Yönü bu arada bir düplü barlık ya da bir şol atlar ayağın ediyen makalılar, açık makalılar bulmadı. Yönü şol mesela Dutar sunuotunu beyleki yurtlar öğrün bilirler. Sebebi Dutar senedinin anısını Ellinizm medeniyetinin musoları bar değil ya. Ellinizm medeniyeti olsa kadimi Grecia'nın en bir büyük uğurlarının biri ol her çenli de öğrünülüye. Şunun için Türkmen'in Dutar sunuotu bir ol aşa bir milli, aşa bir yerli hasiyeti iyi olan sunuot şu bavatta gıdıklanmalar var. Yani mesela Polşa'nın payitahtı Varşava'da Milli Saz Sunuotu oyuncu arhiv var. Şol arhivde de Türkmen Saz Sunuotu'nun saklanıyanlığı aydılıya. Şunun ile birlikte şeyle gıdıklanma Anilya'da da var, İspanya'da da var. Şol mekteplere çıkmak gerek, şolor ile ara katmaşığı yıkcamlaştırmak gerek. Şunu Türkmen Sunuotu'na olan daşarı yurtlarının gıdıklanması artıp bilerdi.